أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. قل أوعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب کو اغوخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کے قرآن وائی ہر دا قرآن تعلیم چھے دا قرآن وائیون کی دا قرآن تعلی اگر چکن تے تلاوت کی ناغتا حکم دے اول مخاطب کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب دے نقل اوائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوائے اے مومنہ اعوذ برب الفلق زپنا کے رازمہ درب دا فلق رب دا فلق دیتا ہوئی فلق کہ دشپے تھیرینا دا سبا رنا چی رو باسی دا اغزاد پا پنا کی رازمہ کہ آغا دشپے تھیرو دا دینا دا سبا غرنا رو باسی دا غرب پا پنا کی رازم من شر ما خلق دا شر دا اغا مخلوقنا چی اللہ پیدا کرے دے دا طول مخلوق دا شرنا دا اللہ پا پنا کی رازمہ اغا اللہ کے در تیرین رنا رہو بات سب کولی شدہ ومن شر غاسقین او در شر در تیرین چی خورشی اللہ وقب چی خطی آرشی ومن شر نفاسات او در شر در حقا حستون چی پوکی وہن کی دی حل عقادی پر غوٹو کی ومن شر حاسد او ده شر ده حسد کون کینا اذا حسد کم وقت چرا ده حسد کئی ندغن پنا اخلب ده لفظی ترجمه وی مضمون که تاسو خیال کرده اینو آغا ده قرآن بانه ده او مضامین طول ده قرآن متعلق را روان دی نو اغلاله چه ده صورتونه چه کم دیده اخشیری دو صورتونه ردی متعلق راضی کے دا پپائی نبوی بانے دی نزول دے مکہ تھے او التا کی دا نازل دی نو آغا وقت کتاب سما بیان کرے دے چھے دا حضور دیر تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا او اکثر حجرت کرے مسلمانان اس پا گشر مسلمانان تلیو حبشی تا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزار ارخم کے با پت ناس تو حرم تب ہم نشت لے نو دغا زمانہ کے چکم دے نو دیر تکلیف ہو دیر مصیبت ہو مسلمانان باندے حضوری ویچی ایمان بچ کے او حبشی تلار شے نجاشی بادشاہ عادل دے منصف تیتا سلا بغیر کی او امان بدر کی او ایمان بچ کے او تا سلار شے او دل تک چکم پاتی شن سیو کم سلویخ کسانو صحابہ غدی دار ارقم کے بپٹ ناس کی دا صفا کے صفا مروہ کے دار تکی زر پور راضیو صحابی دار ابن ارقم انتا لکلی دی ساس خیال کری تو کیا جان تلی رضا کی میں حضور ناس تو اور پدر زمانہ کے چکم دینو سخو تلیو حجرت کرو بچہ چی سوک پر تشیو مسلمانانو نکا غریبانانو نکا غریبانی مظلمونہ کی دو گٹ بے پی کی گرمی کے خودی پش گٹو کے بے راخ کلو داغونے بے ورکول اخان پورے بے تلل اور قسم قسم تکلیفونے بے ورکول اور پڑیر مصیبت کے چکم دے آغا چکم پاتیو آغا مسلمانان او تردے پورے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہم دا تکلیف آغا دارو ندو کی وطا ہوئی آغا کے نمی تنگ دا شو کیا زی نبی منگا دیر تنگ کلو تو اس طرح جہاں نم خلاص کی دا وقت حضرت عمر پورا راو آغا سرے زمان چھت سرد دی نبی پر ایکم رمضانین بار شیر دیا رہا عزب اللہ اگر اللہ سے روان دی پر غصہ کی اور اپاس سے دو اگر کسی کم دیا نوی حضرت سعد یا صحابی دی رضی اللہ تعالیٰ اللہ مقرآ رہے پس کر گوئی پویش عمر سکے کم دینا بس زمت دینا بین سر سے پری کم دیتے اول لخفل کور خبر والا تاہور مسلمان چاہیے تاہوک مسلمان چاہیے بلکہ خواستم دے غصے نہ ڈکو ہو رہا دیر غصناک ہو دیر جلالی کھڑے ہو رہا حضرت عمر ذکر کے حضور دعا کرے ہوا کہ خدا اللہم ایدی الاسلام بی اہد العمرین خدا پا دو عمرو کی یوتا دے اسلام توفیق ورکن ابو جہل نمو عمرو ایدو نمو عمرو ندیر جی کم لال نواتا کہ ما پتائی شروع کردہ پا خوری ووالا وینی پی رامات اکڑے ہو اکڑے ہو اہو ستاری چوی حضرت حباب رضی اللہ تا دن پت شک خیر پدے مار کو تاری کی جی کم دے ناغا خمد و عمر خوروا ناغا بے اے عمرہ ستا چی سخوخ ای غوکا منگ مسلمانان شیئیو و چی تسکے ناغوکا دیکھ دے لکسو شیئمو دا غشیئمو آگے کی جی کم دے ناغا تاسو سوئے نتواہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا دا آیاتونا دویے چی دا واری دا پا اگنو دا لگی دیلو ناوی کی کم دیا ناغا نا تک نجس پلیتی تک مشرکی تو دانی سے دیلے گوتے والے غسل ہوگا نو غسل تنا نو تا غسل اوکا نو کبار را ہوا تا ناغا استاد چی ہو حضرت خباب رضی اللہ ہوا تا اے عمر مبارک شا فرون ستا دا پارا چی کم دیا ستا دوال دا پارا حضور دعا کرے دا اصلا حق کیا اللہ قبول لکلا داوان دا تینزو میں نبرای حالات کرتا ہوا اما چی پتا حالات کرتا دی صورت نزول دے ناغت کم دے نو بیا حضور لالو حضور سے کم دے صحابہ و جدا جدا عمر روان دے میرا پرے جدا جی راغے او بس حضور کریم رات ہوایا اور سارے پہ کو سارے کی خود ال تک پدہ وقت کے دغه مشکلات تھی نو پدہ وقت کے دی صورت نزول دے او دا پین زمانہ نبوی دا نبی دے کہ کم دے دا مسلمانان باندھی پہ حضور باندھی دا تکلیف چکم دے نا دا دے کہ حکم دار ہے چتا چکم دے دا صورت چکم دے پتا سے سختو کتا سوائے مکی صورت ہے بیا دا بل صورت آم بکی دے دوارا دی لیکن دم رکا دے کہا دے چتا چکم دے دا 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے اگا سخت مشکلاتو کتا را گلے دے اور قرآن بارا کتا را گلے دے نا دا چکم دے نا دا پتے کتا چتا پناہ قرآن تا صحابہ تا مسلمانان تا حکم دے و حضور تا حکم دے چی قل تو او آیا یا رسول اللہ و اے مومن دا قرآن طالب و دین تا اعوذ برب الفلقی زب پناہ وارم فرب دا فلق یعنی اغرب چی اغد شپیت کی آرے چاک کی او دا سبار آنات را او باتی رو تو کولے جی تو اس دا چی خدای رس کی نصف بیشتی تو لگو پا لکنو باندے لگو لگو ایتمون مخلاق رو 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 دا اللہ جو رئی دا رب پپنا کر آدم اور من شر ما خلق دا شر دا آغا مخلوق رہ چی اللہ پیدا کرے کل مخلوق چی سمر رہے دا غیر شرنا دا ذات پپنا کر آدم چی دا دشتیر تیرین رنا اور رو رو بات بیا فرمائی چی من کل ومن کل ومن شر غاسق او دا سر دا شر دا تیرین اذا وقت کی خط یارشی و قریشی دا خمی ترجمہ ہوگا نا ومن شر النفاسات فی القدر او دا شر دا آغا پوکو و دا شر دا آغا حسونا چا پوکی وحی پوکی وحن کی پا غوٹو کے مراد تجازو دے دے کے پا غوٹو کی پوکی وحی نفاسات دا مانس کی غیر دا آغا دا چکم دے نو فرمائی چے ومن شر حاسد اذا حسد اور جو شرد حسد کا ان کی نہ کم وقت چلے حسد کئی دا خوی مانا شلے اور دا حالات کی چلے کی دا راغلے دے تو جیسے کہ چی کم دین دا ما خطا سو چلتی ان زمان مدہ بھئی دا تو حضور بانی سختی دا اور جو حضور دا قرآن نزول چی کم دے دا پا دا وقت چی دا تی سورتون نزول دے نباس علماء ہوئی چی دا مدنی دی چی مدنی تا لال دا حالات دا سیدی پا مکہ کے چی سختی دا و مشکلات تی اور مسلمانان ماتا سے کہ سب وہ سگو شری کا سان چلی گئی حبشی تھا دل تک کم پات جی چا بانے گھر میں گٹی ہوئی بچا داغنا کہ یہ داغنا والا اور کہیں سوچ کم دینا پر مکرا کہ پھر کوئی وہی مشرکان وہی کہ چا والا مان لیا کئی پتا ہوا کہ حالات تھی نہ جگہ وقت کا حکم دے کہ در صورت کا سوا ہے در صورت نہ دوارا آگے سے کم دینا تا تو خیال کری نہ دے دا مکیتا کہ مدینے کا لاؤ نہ التا کہ مدینہ کے اندر تو مشرکان شرارت مو دال تک ادال تک کہ کم دین یہود آدمی شرارت نو او ال تک منافقین مو اگین پیدا شو اگر زیاد لک ماران لڑ مانانو نہ ال تک حکم کی دا دوڑا مواجہ تن صورت نہ تا سوایا بل حدیبیہ کے صلح حدیبیہ کے اشلا نو پہ آغا زمانہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے خیبر والا اسے کم دین آغا تحرکات دا فکر چاہی پس حضور تا اور فوج کشی پہ کولا نو کہ حضور دا حدیبیہ نو واپس کرنے دا سات حجری دا نو پہ آغا زمانہ کے یہودن خض یہود حضور لش زہر ورکڑا دا غین یو کال تکلیف ہو تقریبا آغی بانے سے کم دین پہ آغا زمانہ کے دا آغا زہر و دلاس نا حضور تبا زیادہ تکلیف ہو آغا زمانہ کے سے کم دین نو ہم حضور تو اوے جدا صورتوں تا سوا ہے بل آل تک جی کم دے یو سڑے دے اسم نمی دے دا فینج دی یو لون دی آغی جی کم دے نو آغی جادو کرے ہو یو دو فرشتی را لے حضور تا یو سر تغرد دے یا پوتا دے دا وی دادا دا سک کر لے نا تلو لے گا فی لکا سرے سرے کری نور آغا پا ذات بانے صرف آغا ذات وجود دے کنا دا متاثر ہو نور وحی یو نبوت نو متاثر ہوئے دا زان نور کے ساتھ ہے حاضر بس ہو آگا چکے کرے فرن کرے ہاں آگا جادو کرے گوٹے ورکڑی منگل سے کڑی ہے گوٹے ورکڑی دی پاگی کے گٹھ دلان دی ایک ابھی وہ تدا تو اوکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویس سے آگا بیا ندا سورتونہ قل اعوذ بی رب الفلق یولس سورتونہ بیا یولس غوٹے بیا نو ہر غوٹہ بانے بیا چوف بے کوا غبا سکم دے نو آغوٹے بیا پرانے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلاو شب بلکل حشاش فشاش فش شب فاقا چا غوٹے پرانے سی جادو کرے آگی تو بے انتہا تکلیفوں پر مشکلاتوں کے حضور پروتو مرگرین پروتو پر مشکلاتوں کے دا سورتون راغلو کے دا رجی دا پر راغلو کے قرآن چونکہ دا سورتون اس پدے کے ہما خطا صدا سے سرسری تشریح کر لا خود میں کل ایک آدھا کہ او دغا اغا زمانہ رضا نزول او دغا اغا تقتیل او مسلمانہ خود یہ اخری کی والے کے خودل نزول خوی پہی نوائی دا خود قرآن پر اخری کی دا عشق جدا والے دا پکی اغا مین وجہ دا ناغا دا دا کہ تاستا پتر اس قرآن لئے نعمت پہ دا قرآن لمنے لے نعمت بل نشتا دا اللہ پا نعمتوں کی دا قرآن کریم لے نعمت بل نشتا دا لے نعمت تے اور دید پر ماتا سبار بار مضامین دا سورہ نحل تا سیاد کے آگے کسی کم نے ماتا سویلی کی فیضا فرعت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اے دا قرآن طالبہ اے دا قرآن تلاوت تو ان کے اے دا قرآن زکون کا تشکل ہے قرآن تلاوت تو الغارے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم سب پنا کے راشا دا شیطان مردود نہ شیطان قرآن تو سکھ نہ پریری اور تو قرآن پلار کی روکا اٹھو نا دام دیر سخت ترین دی اور قرآن دیر لو نعمت تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینہ دار الخلافہ دا ندین ہے دغاو کو پر دغبان لار مکی تا پر دورہ باندے آل تے تپوسو کو یتا سو گورنر سوک سے فوادی باندھے نہ اگی و تو جی ابن افزا نہ ابن افزا جی کم دے نہ آغا و تو جدا سوک دے صحابی و تو زما آزاد شدہ غلام دے پہلے کہہ رہا خلی رہے انسان دی لیے خلق دے اور تا جدا غلام کرے دے ازا شدہ نہ دے کو کھنے نکڑی تو جی آغا جو قرآن عالم دے قرآن عالم دے قرآن کے ماہر دے فخلق کے ہوا اقرأهم الفاظ دے اور دیر عالم دے اور قاری الفاظ یعنی اگر عالم دے بقرآن کوئی لیلے کا ذرا خود فکری دی لیکن کہ سمیع در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوری دلی دی کہ ان هذا القرآن یرفع اللہ نا سغا اللہ اچتی پدی کتاب باندے قومون اچتی پدی باندے چکم دینا ذلیل گئی آج کم دیا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين حدیث ہے دے ہوئے لا حدیث ما رسول اللہ نے حدیث ہے دے کہ دی قران با نے خلق عزت مم یو شتی کی اسمان روی ترسی اور پتی با نے ذلیل کی گی اور پستی گی اور یہ تو فکر ہی صحیح ہے نہ اگر دے کہ قران لوی نعمت ہے اور قران راغے اور قرآن کے کم دے نہ دے دشمنان دی دا ظاہر ہم دی دا باطن ہم دی صورت کے دا ظاہر دشمنان بیان شو اور پسورہ ناس کے باطن دشمنان دی قلب ظاہر دشمنان دا باطن دشمنان نہ قرآن لے نعمت تے نہ دا نعمت کے کم دے نہ دا سے اس کا خیال کری عرب کا سواخ لے عرب کے کم دے نہ پر دنیا کے دا دینا خوار و غریب و جاہل قوم بلنو نہ چھ قرآن را رہے نہ قرآن عرب کم جیسا رسول خطبہ نکلو غوثہ نکلو گورنران نکلو بادشاہ نکلو قرآن قرآن بادشاہ کری دی یہ ایران بادشاہ ہوئی چلے کہ داخل خوڑی خوار و زارو سمسرے بے خوڑے روخان و زمتیالی برسے دا سنگ چلو شو اگر یہ بتایے چھ دا چھ کم دے لکا یہ پیغمبر پر چرا گلے لکا سکر ہے چوک دے دا قرآن دا یو رسول پکر آغل دے آغا بانے دا خودی کتاب قرآن آغل دے دا آغا وجہ دا خودی وجہ بانے چکم دے دا عرب چکم دے دا غشور آغا باہر چاہ بانے غالب راضی ہو اسو ملکون فتح کرو خر بچانو دا حیرانو آغا دا وجہ دا قرآن آغل دا قرآن پر وجہ بانے دا چلو شو دے قرآن چکم دے دے دا سے اکلو چی دا مکی والا دا عرب چی خوار زارو چاہ پر دا غم نکو صدر حقیقی و صدر سیس غلامانو خوچی قرآن را ہے نو بادشاہ نکڑل گورنران خالد بن ولید پا عالم اسلام کے لوی جرنیل لے آن قرآن پیدا کرد نو قرآن چی کم دیر لوی نعمت تے او دیر لوی رکاوتو ندی دیر رکاوتو ندی پا عالم اسلام کے دیر دشمنان دی ظاہرم دشمنان دی دیر باطنم دشمنان دی دیر وجنے چی کم دیر نو اللہ اوی جتاسو دا صورت وائے پدی کی کم دے دی وقت دا صورت سوائے قل اعوذ برب فلق قل اعوذ برب الناس فدا سے حالاتو کے چون کے دیر دشمنان دی تا سر پجیب کے دو روپے دی دو سر دو سر روپے سمنا بہتا دے اور قرآن سے کم دے نو لوی نعمت تا اللہ دے نو دے کے کم دے نو دے خدر دشمنان ہی گنا نوی پریدی ہوتا اور اللہ تعالیٰ پدی قرآن بانی قوم نخ تکیو بر او دے حضور پر زمانہ کے نظر واچھ ہوئے اور تکیو بولتا سر قرآن حکومت سے قرآن خالص عمر باوی تفصیلی نما دیر کری دیر زمنا نو آقا چی که مسلمانان غالیبو کنا پر کل دنیا کی اوز چی قرآن خلق و شاہ تاو گردو نو مسلمان سمر زلیل دی نو زکر چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چی کم دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوی چی ان اللہ یرفو بی حاضر کتاب اقوامان و عزوبی آخرین پر یہ قرآن قومون اللہ اسمان عروج ترسیو پتی زلیل کی اقواری چی دا سوکو اخلی نہ عزت مند کی اور کیا عمر گئی نہ غلیل کی خوارش رضی وجہ نے دس سورت نہ راغل پدے باندھے کہ پدا کے مقو کے کتا سر حسدی نہیں نہ دس دوارا سورت نہ تھا سر قسم ہوئے صحابہ دیم ہوئی اور مسلمانان دیم ہوئی تعلیہ نے احمد سے رضی وجہ نہ رضی دشمنان دے رہی اور قل اعوذ برب الناس اگر دغم 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 باطن دی دغم قلب نقول اوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ اے اعوذ برب الناس ذق پناہ کر آدم درب دخل کو ربوبیت نہ دے آغا عرب کی آغا در تل مخلوق دے رب دے دخل کو رب دے ندی کیا سر کے داہے کے تنی دی لالچو ندی خواہش دے نمود دے شورت دے دا بلا باطن چلی ری رب دی افر ایت منتا خضا الہو ہوا آغا سر ری ری چلی آغا خواہشات دا آغا معبود دے باطن کے دیر خلاف باطن دار باطن اگا دغدی واغا چسمنا دن و سوسات تی و سسیر حضور فرمائی کہ تاسو کلم نیکے کا قدم والے نتاسو بشیطان راضی و سسیر باتی بشوار و سسیر صحابی را یا رسول اللہ مارا داس و سسیر راضی کہ کپخلی را علماء نو کفر را تحکاری حضور اکیو اللہ کا دغدی کیفیت ہے یاو اذا کا این ایمان داف و این ایمان دی نتاسو حاج شیطان قدم واخل نتا پسی بلگی شیطان اور رضی وجہ نے دل تک پناہ پتے پائے گا کہ تاس واس باطن کی جتا سکم خواہشات او للنچ او تنی او در حضی جاگے رضا پناہ غالم پر رب در خلق بانے حضور دا اعوذ باللہ سر کدا شکم دے کہ تا اللہ پا پناہ کی راشے لما تسو کوئی تاسو کہ تاسو دا قرآن تلاوت کوئے نو دا اللہ پا پناہ کی راشے نو دا اللہ پناہ کی تواخ لے نو دا شیطان نمحفوظ کی اور دا کہ تاسو خلق لی نبا اعوذ باللہ بسم اللہ کی فاتحہ کے رئیو کہ اعوذ باللہ تو فیدا قرأت القرآن چته د قران د لستلو اراده کی قران زکیه وای باندې ځان پوهه او تلاوت کې راکې نفست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سب پناه کې راشه د الله په پناه کې راشه د شیطان مردود نه او بیا حکم بیا بس بل څه حکم دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې چې هغه رحمان او رحیم دی نظر دا اللہ دا نم کو اشرا و بی اسم اللہ رہے سلگی دا اللہ دا نم کو واسطہ بانے شروع کونے دا اللہ نم واسطہ کونے زمان خل سلائیت دمرا نیشتا ذکر شخص رحمان دے نظر دا نم کو واسطہ الرحیم جا مربانا مقدردانم دے نبیہ فاتحہ کی مطلب دا مضمون کرے جے الحمدللہ رب العالمین خدا کی فتونہ دے اوپلو رضی میدان توالی چی ایاکا نعبد و ایاکا سا عبادت کوم استان پناہ سا عبادت کو مستان امداد طلب کو مال تکی بیر مضامین دا چیزا رہی شیطان نا پناہ اغسل کا دیگر دا تعاوز کی بیتا ہوں تعاوز اگر کی اعتماد دے اعوذ باللہ فاللہ بان اعتماد و یقین دے سلگی دیگر موسیٰ علیہ السلام تی کلا فرعون تا لارو اگر دا دعوت ورکو فو یوشکون دے کنا فو گئی شرعہ دا لارکو سلام امتازہ گڑو آگا کونٹے دا لارکو پسی اور تیرے جلے کا فرعون ذرا لم ذا اللہ رسول ما اگر وہ تیرے کہ تم نے نہیں سن زبر کرے قتل تم نہ اگر وہ تو ہے اگر لے کے انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب زد اللہ فپناکم دا اگر اللہ کہ اگر من کل جبر دا ہر جابر و ظالم دا نفس کہ اگر پر حساب بان ایمان روی زد اللہ فپناک جمع دا سویلے چی نہ تعاوز پورا اعتماد دے پورا تحفظ دے گورے دیکھ دیکھ مضمون دے خود دیکھ اخوازم نا دیکھ کہ قرآن در آتی ہے نا قرآن لوئی نعمت تے تاکہ کی پیسی دیری نا سمجھ سے حفاظت کے او کہا سی نہیں نبیہ خوتا خط لی گی ہوئی خیال کبھا گوڑے کہنے رہا کھا رہا نگا او دا قرآن دا نعمت کی تطرا رہے دا عظیم نعمت تے دیکھ ظاہر بات ان دشمنان دی دیکھ دا اللہ پا پناہ کرا شا دا کلمات دا سورتنا دعا رہو گیا اخیری کی ذکر لگو لیکن ہوا پائی نمی بانی گی رضی وجنہ ماتا سپدی بانی دا تفصیل دے کہوں کو کہ دا قرآن چی دے دا دلی عظیم نعمت تے رضی خیال کہو گو رضی دشمنان دے رضی اور چی قرآن چی پریف ہو دو نداغی تباہی دا دے آقا قامتا سو گو رہے موجود حالات آقام دا غدی رضی دے کہ ماتا سو دکا پا قرآن مضمونو کو کہ قرآن چاہتو اللہ وی چاہتو کل چی تد تعلیب دے قرآن قرآن زکر پا قرآن زان پویتے نو دا اعوذ باللہ ہوا ہے دا خدا پناہ کے ناچا اگر اللہ دا نم پا واسطہ چکم دے نو تشورو پا قرآن چوکا میں بتا تا اخفل چشم پرانی دی اللہ با تا اخفل خیر در کی نو دے اگر دا سورتی نو ماتا سداؤ رہنے قل اعوذ برب الناس کم دا نو دا پناہ غارم تو او آئی یا رسول اللہ او اے مومنہ اعوذ برب دا پناہ غارم پا رب دا خلقو نظام ربوبیت دے کن اس سمجھ مولا لشنیتا اللہ رب دے اول پاری آج کم دے ملک الناس غیر بادشاہ ہے خر کو او سر کہ الک ما تو دم کو ہے الک خبر ہو تو 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 ما سے جانے ما تا غا سر دے تم سیتی کم اثر سر دا سر سر ما دو سی وہی کرے نہیں جس اگ ذات بات پر پڑھا کہ میں کیا رب دے بادشاہ ہے خر کو ہم نبی ہے خر کو اور الہ الناس معبود ہے خر کو من شر الوسواس الخناس ده شر ده اغا وسوسا چون کنا چه اغا وسوسا واکی خناس پتتو پتشو وسوسا وکی واکی من الجنة والناس هذا كريان نمدي الذي يوسوس أغش غوا السفاء شيء في سوناته فسينو دخلوا كي سينو كخلون ذي فلو خلقوا كي شيء من الجنة والناس هذا كريان نمدي إنسانا نمدي إنسانا كذا خلق سده لو بروز يسب بعض خلق قبطي يخدا يشي سده لا تخلقه كي أغا أغا كاهلي سستي خوف وحراس كي راكي اور خلق آغا اعتماد ختم یرا پیدا کئی خوف پیدا کئی آگے کی چکم دے دنیا را علیت پیدا کی آگے کی تو دا حق نے آرے دا قل اعوذ بے اگا قل اعوذ بے فلقی من شر ما خلق و من شر فاتح کنی دا قوم من شر ما فاتح فلق فلق قد تا فلق قد دغم دے تو غفو کی پیپوی ورن کی دی دا آگا دا لبیت و دون میرا خلقی آگے آگا چکم دے آگا پا حضور بانے جادو کرے اور پا آگے بانے چکم دے آگا جادو سر چکم دے پا آگے کیا غوٹے پا منگیر ورکر 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 اگر چیز ہے کوئی یہ کہنا رہا ہے گوٹے گوٹے بانے پوکی ہوئی پوکی ہوئی ہونی کہ مؤنس کی خدا تھا نا خلی مؤنس یاد کر نو آگا ہستے ہیں کہ آگا پوکی ہوئی ہونی کی دی پا گوٹے کے نگا چی خلق تر ہے کہ آگا کمزوری پیدا کی یعنی گوٹا خو عقد گوٹے تو ہوئی کہنا آقائی ہوئی کی فرق پیدا کی دا قرآن خلق اڑی بذے کہ لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة خدا زمون زونه کو گوے پیدان کے پس تا کہ ہدایت تامن کرا تو نبی ذکی کہ کو من شر غاشقین کی میں مضمون کو کہ دس شر د تیرینا اگر وقت کی خط یاری شی نو کلا دا سوشی کہ قرآن رنا راشی روشنی راشی فاغه چی کم دے دا دنیا دا لالچ دا وسوسو دا وجنا بیا دا خلق پلونو کی چی کم دے نا اغا تیری راشی دنیا اغا تیری راشی یا شکوک پیدا شی اغا چی کم دے تا پیدا شی اغا تیری دا ہدایت نا یرا ساستا سا یو خبر کما چی دا ہدایت نا بعد گمراہی یا دلالت دا نو عذاب دے دا اللہ یا سرے نیکی او یو دم گمراہ شی دا لو عذاب دے سرے سی حتمن دے او بیمار سی سالے عذابی تو سالے مالدار دے او غریب سی دا عذابون دے قسم قسم نشی او سری تا دا قرآن ہدایت و روشنی رالا او پتے بانے بیا دا سوا جنت کری رالے تا پتے دا دماغ باندے نشی دے خاص کن دا ہے پسل کے دائے دا غیر تیاری چی دا بانے راشی او دا سی تیاری راشی تی پانے آئی کی دا غیر پناہ ہو کی دا قرآن چی پاپنے دا دینا پناہ والا نو دے دا سی چی اپا غوٹو کی یعنی آگا وسوسات دا کیا چی سڑے کمزور ہے کہ رشتہ برے ڈرے سر بخبکی باز خلق کسان کو داسی دی کہ آگاہ کمزوری پیدا کی سستی پیدا کی خوف پیدا کی یر پیدا کی خود قرآن نہ اڑی قرآن خلق اڑی کہ قرآن نہ اڑی رضی مضامین کو طول تک راضی پر موازی پہن کے نہ دوارا صورت نہ چلی نہ داپا مکتی ہوں اب مدینے کے جو حضور اللہ تعالیٰ جات مالانا لڑمانا نہ پہلے طول حالات کے داسی دنگا اخیری کی اللہ زکی اخیری کتا تو قرآن راغ ادا لے نعمت اور دلیے دیر دشمنان دی اور دیر زدی اگا دسلی نے پاتے کے دل پارا گرائی دی مجھے دا دوارا صورتنا صحابہ دیم ہوئی تم ہوئی اور مومنان دیم ہوئی مجھے قرآن ہوئی دا صورتنا ہوئی اللہ با دل حفاظت کر کے اللہ با محفوظ کی را نور مترجم اخر آسان دن اور خاص ہوشو مجھے آخری صورتنا اور دلیے وجہنا اللہ دی من کل توفیق را کی قرآن پا دی بانے ختم شو اور دا پدی وجہ بانے ماتا سوئے چا اخری لگولی جی تو دا قرآن عظیم نعمت تے اور دا چاہتا چا ورشی نو پاغے بانے چا کم دینو خلق دیر جاتو دا غا مخالفتو نا حضور میرے سیاد تو سم رہ سختے کے تیرے شیوی دی نو دا دو صورتو نای پا پانی نبی ہوئی دی تو آل تاکہ میں حالات رہے سخت حالاتو اور اخری کی چوا چول رضی وجہ نے ساتا پا اے مومنہ پلاس قرآن رہا ہے رضی دینا پا رہا چاہتا پا سسو کے پا دوچے در نفات ہی نیچی تو قرآن تو واقع لے نا یا شاعر وئی آگا چی کم دین آگا نکلی دی چی روز محشر ہر یکی در دست گیرد نامورا مزنیز من نیز حاضر میں شوم تفسیر قرآن در بغل ہر سری بنا مائے امال نیولی و حشر سبزی اللہ تو پیشتی گی اور زبم زمان وہ تفسیر قرآن میں فتح کی نیولی یہ قرآن دار سے نجات دی عظیم ذریعہ دا کہ ما تاستوی کہ دنیا دا خیر دا فلاح دا کامیابی دا غنبی دا عروج دا بالا دا سر زارائی سشر قرآن کریم تو دا دو صورتوں نے دیدے پر ہو لے گئے کہ یاد لرے ہوئے دا اللہ پا پناہ کی رہے سے دا آغا وسوساتنا دا آغا زننا کہ تاکہ تا دا قرآن نوان نرے ذکر خیری کی ہو لے گئے سنے دعا دا بعض علماء ہو چی دے پس پورے اخلاص سے تا الحمد دا قلو واللہ و حد سر دارا باتے آل تاکہ توحید ہو کنا ناغی سر دے دول صورتوں نے ربط ندے گئے آغا دارے دول صورتوں اللہ کی چکم دے اللہ قل هو الله احد اے اغا ذاتا کی طیق تائے وحده لا شریک اے ستا اس طرح شریک نے ستا طاقت و قوت تو چکم دے پا ہر مشکل کے چما تا مخت رازی تا زمان ملجا و ملوائے بل سو زمانی شتا تا سر ازی ربط ہم دارے نمالا لے نعمت فلاس بنی راوے لے نعمت دا زوال دا پارا مالا توفیق راکے چا زدہ مانا پاتی نشی چرتا او دی بانے چکم دے لگے تو دا دا دنیا و دا آخرت و پا جنت و پا قبر و پا طول تو دا دے لے نعمت تے اللہ دے طول دا توفیق راکے تو اخلاص دعاو کے قرآن کریم ختم شو و دے دو سورتنو باندے و اللہ دے منگا غوری دل بنگوی تشریحا دیر شیوری یا دو سورتنو باندے دا میں دب ہوئے اشارے میں اپنے نور تشریحات پاکے شیوری دے پا دے بانے اللہ دے منگ کل توفیق آکی کہ قرآن واخلو تو قرآن زان پوئے کو تو قرآن عمل اکو حضور فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علمه پتا سے کہ بہترین سارے دا حضور ہوئے خسرے نیک سرے بزرگ سرے خسرے آگرے کہ قرآن عزت کو اور قرآن بزرگ